карьердің макеті Бейімбет Майлин ауданының аумағындағы Варваринская акционерлік қоғамының алтын мыс кен орнының барлау кесіндісі болып табылады. Варваринская Қазақстандағы алғашқы полиметал кәсіпорны. Компания 2009 жылы жылына 4,2 миллион тонна алтын және мыс кенін өндіретін дербес заманауи қайта өндеу фабрикасы ретінде сатып алды. Тамаша көлік инфрақұрылымы және арзан энергия зауытты аймақтық өндеу хабына айналдырудың негізі болды. Бүгінгі таңда Варваринская құрамында алтын бар кен өндірілетін карьерден және Комаровская алтын кен орнынан тұрады.